Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 7. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Poslanici počeli raspravu o predlogu izmjena i dopuna izbornog zakona, počelo pa odgođeno suđenje Miljanu Muguši i Mihajlu Jovoviću. Pojačane mjere bezbjednosti u Srbiji, uoči 11. septembra, saopštio ministar policije Ivica Dačić. U dvostrukom bombaškom napadu na jugozapadu Pakistana ubijeno 19 osoba, ranjeno 44. Njemački sud odbio tužbe zbog pružanja pomoći Grčkoj, ali traži veću parlamentarnu kontrolu. A u emisiji između ostalog poslušajte. Predsjednik budvanskog DPS-a Boro Lazović zauzeo se za preispitivanje vladajuće koalicije sa SDP-om, jer u nekoliko navrata nije podržala izglasavanje važnih urbanističkih planova koje je donila DPS.
Činjenica je da je malo postaje čudno kako se naši koalicioni partneri ponašaju kad su u pitanju neke tačke dnevnog reda koje su prošle zakonsku proceduru od strane vlade. Mislim da je došlo vrijeme da na nivou DPS-a i SDP-a moramo sjednuti i da raščistimo neke stvari.
Advokati Mihajla Jovovića, urednika Dnevnika Vijesti, protiv kojeg se vodi postupak zbog navodnog napada na vozača gradonačelnika Podgorice, tražili su izuzeće sudije Zorana Radovića zbog sumnje u njegovu pristrasnost. Branislav Lutovac.
Vidite, u ovom predmetu on odlučivao je po žalbi, a sada hoće da sudi na glavnom pretresu. E, to je procesno nemoguće. Samim tim što je rekao da je moj klijent osnovano sumnjiv, on je iskazao sadržaj njegove volje i tu više nema nepristrasnosti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Crnogorske skupštine počeli su raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. Rasprava je bila najavljena za juče, ali je odgođena, kako je objasnio predsjednik Ranko Krivokapić, radi unutar partijskih i međupartijskih političkih konsultacija u vezi sa nazivom nastavnog predmeta maternji jezik i književnost. Ministarstvo spoljnih poslova obavijestilo je Crnogorce iz Vrake koji protestuju ispred parlamenta da je država zainteresovana da riješi njihov problem, ali se još nisu uspjeli sastati sa predstavnicima nijedne državne institucije. Crnogorci koji su 1991. godine izbjegli iz albanskog mjesta Vrake nastavili su ispred skupštine proteste tražeći od vlasti državljanstvo na koje čekaju 20 godina. Crna Gora nakon Slovenije najbolje je rangirana od zemalja bivše Jugoslavije na listi Svjetskog ekonomskog foruma o ekonomskoj konkurentnosti. Slovenija je na 57. mjestu, Crna Gora 60., Hrvatska 76., Makedonija 79., Srbija 95., a Bosna i Hercegovina je 100. Ekonomski najkonkurentnija zemlja svijeta je Švajcarska, Singapur je preuzeo drugo mjesto od Švedske, dok pozicija Sjedinjenih Država opada treću godinu za redom, tako da su sada na 5. mjestu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je policija podigla i još će podići nivo bezbjednosti na svim objektima koji bi mogli da budu meta terorističkog napada, na čije se uporište upozorile Sjedinjene Američke Države. Dačić je dodao da je procjena da bi ti napadi mogli da se ponove na teritoriji Sjedinjenih Država uz korištenje bijele i crne Al-Kaide određenih osoba koje su iz Europe i Afrike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U dvostrukom bombaškom napadu čija je meta bio visoki pakistanski bezbjednosni zvaničnik u gradu Kueta na jugozapadu Pakistana ubijeno je 19 osoba dok su 44 ranjene, saopštila je pakistanska policija. Strahuje se da bi broj poginulih u napadu mogao da poraste. Portparol novog libijskog vojnog savjeta izjavio je da pobunjenici znaju gdje se krije bivši vođa Muammar Gaddafi i da je samo pitanje vremena kada će on biti uhvaćen ili ubijen. Portparol Anis Šarif rekao je da se Gaddafi nalazi u Libiji i da ga nove vlasti prate zahvaljujući informacijama službi bezbjednosti. Najmanje 7 osoba poginulo je tokom nove akcije sirijske vojske u Homsu gdje ne jenjavaju protesti stanovništva protiv režima predsjednika Bašira al-Asada. Posljednjih dana sirijski režim je intenzivirao represiju u tom regionu, a operacije čišćenja koje izvode vojska i policija postale su gotovo svakodnevne. Uprkos tome, protesti u tom gradu ne jenjavaju. Izrael se neće izviniti Turskoj zbog prošlogodišnjeg napada na turski feribot i nastavit će s pomorskom blokadom pojasa Gaze, izjavio izraelski ministar saobraćaja Izrael Katz. Izrael brani svoje interese i naša vlada se neće izviniti, rekao je Katz državnom radiju, komentarišući pogoršanje odnosa Izraela i Turske.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Skupština Crne Gore počela je raspravu o izbornom zakonu na čije se usvajanje čeka 4 godine, a koji je jedan od uslova za dobijanje datuma početka pregovora o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. I dalje je, međutim, neizvjesno da li će biti dvotrećinske većine za usvajanje izbornog zakona, što zavisi od dogovora o statusu srpskog jezika između premijera Igora Lukšića i lidera tri opozicione partije. O tome više u izvještaju Srđana Jankovića.
Iako se očekuje novi sastanak premijera Igora Lukšića i lidera opozicije kako bi se pokušalo doći do dogovora o nazivu nastavnog predmeta maternji jezik, što je uslov opozicije za podršku izbornom zakonu, u Crnogorskom parlamentu je započela rasprava o izbornom zakonu koji su prethodno usvojile gotovo sve političke stranke, osim predstavnika manjinskih naroda. Poslanici su izrazili očekivanje da će izborni zakon biti usvojen, da je postignut visok nivo konsenzusa, ali i naglasili da u konačnom usvajanje izbornog zakona i ispunjavanje jednog od kriterijuma Evropske komisije za početak pregovora o članstvu zavisi od dogovora o statusu srpskog jezika. Milutin Simović iz Demokratske partije socijalista i Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije su istakli pozitivne posljedice usvajanja izbornog zakona.
Da danas izglasamo izborni zakon i time svi zajedno damo doprinos za dalji evropski put Crne Gore, svi zajedno pokažemo odgovornost u odnosu na potrebu svih građana Crne Gore.
Opozicija ima interes da izborni zakon bude donesen. Svakako je krajnje vrijeme da Skupština izvrši svoju obavezu utvrđenu Ustavom kako bi naredni izbori bili održani po zakonu koji je usklađen sa Ustavom.
Poslanici su nakon ovoga vrlo brzo prešli na raspravu o suštinskom problemu usvajanja izbornog zakona, a to je postizanje političkog dogovora o nastavnom predmetu maternji jezik i statusu srpskog jezika. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
Upravo to insistiranje na tačkama, na zapetama, na kosim, na položenim, na ovakvim crtama mi govori o tome da vi u stvari ne želite ili mnogi od vas da se dogovorimo, nego da nas uz dužno poštovanje prema pojedincima prevarite. A mnogo puta smo to doživjeli. I ne mislite valjda da bi bilo s naše strane pametno da pristanemo još jedan put. 5 do 12 ili je minulo 12. Ja vas ponovo pozivam, hajte zadnjim naporom da pokušamo da se dogovorimo.
Replicirao je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Vama nije smetalo ako ćemo se varamo ili varamo što je na referendumu koji niko živi nije priznao uveden srpski u Crnoj Gori, a nije bio u Srbiji. Srbija je govorila srpsko-hrvatski, a Crna Gora je govorila srpski. Pri 62% jednog naroda koji se zvao crnogorski.
Direktna rasprava između Danilovića i Krivokapića se odnosila na korišćenje crnogorskog i srpskog jezika u javnom govoru.
Koliko sam shvatio pravopisu crnogorskog jezika, i predsjednik i predsjednik, to je, gospodine Krivokapiću, usvojeno nakon što je usvojen Ustav. Ustav nije mogao znati kako ćete vi normirati jezik, nego ne može biti da je neustavan jezik kojim je napisan Ustav. I ja vas sad pozivam kao pravnika, zaboravite na trenutak jezik. Može li se jedno slovo iz Ustava izbaciti bez dvotrećinske većine, a poneka slova i bez 3/5 na referendumu?
Nisam upotrebio predsjednik dok to nije bilo standardizovano u pravopisu crnogorskog jezika. Nađite jedan papir izašao iz ovog parlamenta da se ja potpisao kao predsjednik, to nije postala norma ove države, onda sam nešto pogriješio. Kad je standardizovan taj jezik, ja sam počeo koristiti pravo koje im je dato. Ustavno je pravo dato. Inače, kad bi doslovno primijenili to što vi kažete, naš Ustav se ne bi smio prevesti na engleskom.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene je pozvao premijera Igora Lukšića da potpiše politički dogovor sa opozicijom kako bi se nastavile evropske integracije i ocijenio današnji dan ključnim za političke odnose u Crnoj Gori.
Crna Gora može potrošiti sve ovo što je preostalo. Zato je ovo sudnji dan po Crnu Goru. I on zavisi od jednog malog potpisa, a velikog potpisa tri opoziciona lidera i premijera Lukšića. On pokazuje faktički taj potpis i politički sporazum da dolazi do nekog konsenzusa. On pokazuje da u Crnoj Gori počinju da vladaju sasvim drugi vjetr. Premijeru Lukšiću, ja vas pozivam s ovoga mjesta da budete do kraja procrnogorski, proevropski, da potpišete taj politički sporazum i da krenemo tim pravim putem gdje Crna Gora može.
Predstavnici Bošnjaka i Albanaca najvjerovatnije neće glasati za izborni zakon jer su nezadovoljni pojedinim rješenjima koja regulišu prava manjina u izbornom procesu. Na sjednici će se glasati i o izmjenama zakona o crnogorskom državljanstvu, čije su promjene ranije dogovorene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku emisije o političkim trvenjima u Budvi, predsjednik Budvanske demokratske partije socijalista Boro Lazović zauzeo se za preispitivanje vladajuće koalicije sa socijaldemokratskom partijom u tom gradu, jer je manja članica koalicije već u nekoliko navrata odbila da podrži izglasavanje važnih urbanističkih planova koje je donijela DPS. Nakon Budva centra, prethodnog mjeseca, to je sada studija lokacije Mirište, kojem je DPS legalizovala divlju gradnju u vlasništvu biznismena Branislava Mićunovića kod Svetog Stefana. Priča Jasne Vukićević.
Budvanski DPS je legalizovao divlju gradnju na lokaciji Mirišta, gdje su bespravno izgrađena dva objekta biznismena Branislava Mićunovića, jedan od 8 spratova. Kako za to nije glasao manji koalicioni partner Socijaldemokratska partija, predsjednik DPS-a Bor Lazović najavio preispitivanje koalicione saradnje.
Činjenica je da je malo postaje čudno kako se naši koalicioni partneri ponašaju kad su u pitanju neke tačke dnevnog reda koje su prošle zakonsku proceduru od strane vlade. Mislim da je došlo vrijeme da na nivou DPS-a i SDP-a moramo sjednuti i da raščistimo neke stvari. Da li smo ili nijesmo dalje koalicija i jesmo li ili nijesmo li vlast i na nivou opštine i na nivou i na višem nivou. Ne mogu da shvatim da ovdje neko može da ne glasa za nešto što je prošlo odluku vlade. Ja ne mogu da shvatim to.
Planski dokument za Mićunovićevu parcelu od 1700 kvadrata finansirala je opština Budva, a u radio Urban Studio iz Podgorice vlasnice Gordane Rajčević.
U zahvatu ove lokalne studio lokacije planirana je namjena turizam sa komplementarnim aktivnostima. Planirana je izgradnja dva objekta i to uslovno rečeno centralni objekat broj 1 u kome su smješteni sadržaji recepcije, restorana, bazena, wellness i beauty sadržaj i objekat broj 2, apart hotel u kome su planirani smještajni kapaciteti tipa apartman. Ukupan broj apartmana je 15. Ukupan broj ležaja u ovom kompleksu iznosi 50.
Uz SDP, koji kaže da ovaj planski dokument nije u skladu s planovima višeg reda, protiv usvajanja su bili i odbornici opozicije, Miomir Pejović, SNP.
U prostornom planu opštine Budva stoji da je Mirište lokalitet sa oko 50 ležaja u manjim turističkim objektima. Složit će se svako od vas koji prolazi magistralom i vidi onaj objekat da se ne radi ni o kakvom turističkom objektu manje veličine, niti da se može govoriti o bilo kakvom uklapanju u zelenilo.
Iako su opozicija i koalicioni partner bili protiv, plan je izglasan jer DPS ima apsolutnu većinu u Budvanskom parlamentu. Njegova odbornica Tijana Kotarac kaže da je pisanjem medija i djelovanjem NVO sektora čak vršen pritisak na DPS predstavnike.
Mislim da ovo nije prva legalizacija jednog divljog objekta u ovom gradu, već da je ovakvih legalizacija bilo i ranije. Možda je zvučno ime čovjeka čije objekte treba da legalizujemo. Drugo, mislim da nije bilo u redu od strane nevladinih organizacija, od strane medije i slično, što je od početka prvi tekst koji je osvano u novinama bio, e sad da vidimo ko će glasati za ovo što se bude usvajalo. Prosto to je jedna vrsta pritiska na odbornike Demokratske partije socijaliste i Socijaldemokratske partije, koja mislim da nije baš umjesna.
Predsjednik Skupštine Krsto Ljubanović nije se dvoumio da glasa za legalizaciju osmospratnice, kaže ne zna vlasnika, ali pričaju ljudi da drži riječ.
Ali sam imao prilike da čujem od mnogih ljudi koji su imali neke poslovne, radne, privatne odnose sa gospodinom Mićunovićem i vjerujte mi da sam čuo od svih tih ljudi da se radi o jednom izuzetno korektnom čovjeku koji izuzetno drži riječ. E sad ja niti ga znam, niti ga poznajem, a glasat ću za ovo. Isto tako da znam nešto drugačije, a da nešto nije u redu, ne bi glasao, ne bi dao svoj glas. Ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Podgorici je danas počelo pa odgođeno suđenje glavnom uredniku lista Vijesti Mihajlu Jovoviću i sinu podgoričkog gradonačelnika Miljanu Muguši zbog incidenta u kojem su prije 2 godine Muguša napale ekipu tog dnevnika. Advokati Jovovića tražili su izuzeće sudije Zorana Radovića zbog sumnje u njegovu pristrasnost. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Jedan od branilaca glavnog urednika Vijesti Mihajla Jovovića, Branislav Lutovac, kaže za Radio Slobodna Evropa da su tražili izuzeće sudije Zorana Radovića, sumnjajući u njegovu pristrasnost, pošto je on bio i predsjednik van raspravnog vijeća, koje je odbacilo Jovovićevu žalbu na rješenje o otvaranju istrage i protiv njega, nakon incidenta ekipe Vijesti sa podgoričkim gradonačelnikom Miomirom Mugošom i njegovim sinom Miljanom.
Znači, vidite, u ovom predmetu on odlučivao je po žalbi, a sada hoće da sudi na glavnom pretresu. E, to je procesno nemoguće. Samim tim što je rekao da je moj klijent osnovano sumnjiv, on je iskazao sadržaj njegove volje i tu više nema nepristrasnost. Znači, takav sudija koji već je zauzeo jedan stav ne može da ima nepristrasan pristup i zbog toga smo tražili njegovo izuzeće.
Na današnjem prvom ročištu nije se pojavio otac Miljana Mugoše, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, koji je svjedok u postupku, kao ni Zoran Vukčević, advokat mlađeg Mugoše. Obrazloženje zašto nije bio u sudnici i kako komentariše zahtjeve za izuzeće sudije Radovića od advokata Vukčevića nismo uspjeli da dobijemo, jer se, kako nam je rečeno u njegovoj kancelariji, nalazi na putu. Na pitanje da li misli da će zahtjev za izuzeće sudije Radovića biti uvažen i šta dalje očekuje od sudskog procesa, advokat Branislav Lutovac odgovara.
Sada odlučuje o našem zahtjevu, odlučuje predsjednik Višeg suda, Mušika Dujović, i ako se bude ispoštovala procesna procedura, ja mislim da bi trebao da donese odluku o izuzeću. Ali da li će tako i da bude, ja nisam 100% siguran. Znači, postoji mogućnost da odbije naš zahtjev i da se nastavi ovaj daljnji postupak pred predsjednikom osnovnog suda. Kako će sve to dalje se razvijati? Kako će to ići, ja u ovom trenutku zaista ne želim da prognoziram, ali normalno da imamo strategiju i za takvi nastavak ovog suđenja.
Podsjetimo, 5. avgusta 2009. nakon što je fotoreporter Vijesti Boris Pejović pokušao da fotografiše nepropisno parkiran automobil prvog čovjeka Podgorice, Miomira Mugoše, došlo je do incidenta u kome je njegov sin Miljan udario urednika Vijesti Mihajla Jovovića. Njemu je tom prilikom pukla bubna opna, zbog čega se optužnicom mlađi Mugoša tereti da je Jovovića teško povrijedio. Prema verziji na koju insistira državna tužiteljka Ranka Čarapić, optužnicom se tereti i Jovović, najprije za nanošenje teških povreda vozaču podgoričkog gradonačelnika Draganu Radonjiću, da bi poslije suprotnih nalaza vještaka to prekvalifikovala u krivično djelo nanošenja lakših povreda koje se goni po službenoj dužnosti. Jovović je kategorično odbacio da je učestvovao u tuči i udario mlađeg Mugošu. Stari Mugoša, prema odluci tužilaštva, nije krivično gonjen, već je samo odgovarao prekršajno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Predstavnici kablovskih operatera, komercijalnih televizijskih emitera i Agencije za elektronske medije sastali su se danas da bi pokušali da nađu rješenje za reemitovanje sadržaja koji nijesu pokriveni pravima za područje Crne Gore, odnosno na koje imaju pravo domaće televizijske stanice. Na kraju, gotovo dvosatne rasprave, svi su bili na svojim početnim pozicijama. Priča je sada Krcića.
Problem u vezi emitovanja određenih sadržaja u okviru kablovskih televizijskih sistema koji je ovih dana kulminirao najavom Beogradske televizije B92 da će u buduće uskratiti svoj program crnogorskim kablovskim operaterima nije riješen tokom današnjeg sastanka predstavnika Agencije za elektronske medije, kablovskih operatera i komercijalnih emitera. Nakon uvodne riječi predstavnika kablovskih operatera kojim je pozvao na konstruktivan odnos, uvažavanje partnerstva i elastično tumačenje zakona o autorskim i srodnim pravima, predstavnici domaćih televizijskih stanica su uzvratili zahtjevom da se konkretno objasni šta se od njih traži i očekuje, svojevrsnim podsjećanjem da se domaće televizije gledaju i na kablovskim sistemima koje u Crnoj Gori koristi preko 60% domaćinstava, odgovorio je predsjednik udruženja kablovskih emitera Milovan Drakulović.
Mi smo mislili da ćete vi shvatiti da smo mi vaša produžena ruka i da ako ugrožavate naše poslovanje, ako vi ugrožavate vašim čvrstim stavovima za zatamljenje programa iz okruženja, onda ugrožavate naš posao. Ako ugrožavate naš posao, onda se postavlja pitanje naših odnosa. Vrlo konkretno i jasno ćemo da nastupimo na tome polju. Mi imamo zakonsku obavezu da u naš sistem moramo pustiti javni servis. Komercijalne emitere možemo pustiti uz saglasnost, kao što sad radimo, ili uz komercijalni ugovor. Ja mislim da smo jasni. Nema potrebe da idemo na taj teren. Možemo sve da napravimo dogovorom i ovaj sastanak je organizovan u tome da ne bi došli na te pozicije da mi tražimo od vas nekakve pare da bi mogli da uđete u naš sistem.
Problem sa sadržajem koje distribuiraju crnogorski kablovski operateri postoji već nekoliko godina. Počelo je sa povlačenjem hrvatskog RTL-a, a potom i Nove, kao i Prve srpske televizije. Nakon najave da će saglasnost na emitovanje u Crnoj Gori povući i beogradski B92 i velikog nezadovoljstva pretplatnika kablovskih sistema, operateri su se osjetili ugroženim zbog mogućnosti gubitka većeg broja pretplatnika. Iz B92 je objašnjeno da je razlog povlačenja neažurno zatamnjivanje programa koji se emituje na toj televiziji, uprkos činjenici da je nosilac prava za Crnu Goru neka od domaćih televizija. Kablovskim operaterima je odgovorio direktor televizije Vijesti Slavoljub Ščekić.
Ne možete se žaliti na zatamnjivanje programa koji mi tražimo zato što smo mi kupili taj program, jer ga vi niste uskratili gledocima. Oni taj program gledaju na našoj televiziji. Da li vam je važno da se isti program emituje na dva kanala istovremeno ili u različitim periodima? Vi biste onda napravili nama ogromnu štetu, jer mi taj program moramo da naplatimo kroz reklamu. Ako se taj program emituje još na nekoj televiziji, pa uz to još idu i reklamni blokovi iz okruženja, agencije, oglašivači, doći će na ideju da ne treba toliko novca da potroše kod domaćih emitera kad već imaju kod strane. Na takve ideje dolazi, jer neki proizvodi se jednostavno ne reklamiraju na teritoriji Crne Gore, kad ste kod domaćeg emitera vidjeli na primjer čokoladu Milka, samo zato što su njihove procjene upravo ovo da su kroz kablovske mreže i kroz emitovanje programa iz okruženja sasvim dovoljno pokriveni i da nije potrebno da ulažu. To je vrlo ozbiljno narušavanje marketinškog tržišta u Crnoj Gori, zbog čega će trpiti emiteri, a trpićete i vi, odnosno svi mi, jer taj novac jednostavno ne ulazi u Crnu Goru.
Tokom današnje diskusije iz Agencije za elektronske medije je potvrđeno da su u finalnoj fazi pregovori o kupovini jedne od domaćih televizija, a ono što se nezvanično zna je da upravo vlasnici B92 i Prve srpske televizije kupuju podgoričku Pro TV, pa se pretpostavlja da je u stvari to pravi razlog uskraćivanja programa, jer se vjerovatno planira njegovo emitovanje preko domaće televizije koja će postati dio istog sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52 u nastavku o zanimljivoj predizbornoj kampanji u susjednoj Hrvatskoj. Da li zbog nedostatka programa, da li zbog straha da će im konkurencija pokrati genijalne ideje ili jednostavno zbog toga što bi svaki odgovorni izborni program sa ozbiljnim mjerama štednje bio kontraproduktivan za same političke partije, izborna kampanja u Hrvatskoj pretvara se u jeftino prepucavanje i zabavljanje javnosti. Sve je počelo kada je glavna opoziciona grupacija lijevog centra, prozvana Kukuriku koalicija, po restoranu u kojem su se prvi put okupili. O tome i drugim detaljima o predizbornoj kampanji u Hrvatskoj kolega Enis Zebić.
Da li zbog nedostatka programa, da li zbog straha da će im konkurencija pokrasti genijalne ideje ili jednostavno zbog toga što bi svaki odgovorni izborni program sa ozbiljnim mjerama štednje bio kontraproduktivan za same političke stranke, kampanja se pretvara u jeftino prepucavanje i zabavljanje javnosti. Sve je počelo kada je glavna opozicijska grupacija lijevog centra prozvana Kukuriku koalicija po restoranu u kojem su se prvi puta okupili. PR stručnjak Krešimir Macan u izjavi za javni radio podsjetio je da se oni ipak službeno zovu Savez za promjene i da očito imaju velikih problema u komunikaciji.
Znači, prvi je taj sami naziv. Svi ih zovu Kukuriku, a ne zovu ih Savez za promjene. Dakle, nisu se ni potrudili uopće to ime postaviti, izbrandirati, uspostaviti kao glavna osnovna poruka biračima. Mi smo ti koji vam nosimo promjene. Oni nakon toga moraju reći kakve su to promjene. Ja ne čujem nikoga da govori kakve su to promjene.
Predsjednik Josipović je posljednjih dana, nimalo nevoljko, preuzeo da u ime opozicije parira premijerkinim predizbornim bockanjima. I kada mu je Jadranka Kosor zamjerila da je na poljoprivredni sajam u Slavoniji kao svog izaslanika poslao opozicionara, on joj je sočno uzvratio.
Do sada moram priznati od gospođe premijerke na ova ključna pitanja nisam čuo neki odgovor.
osim kukanja zašto moj izaslanik jest ovaj ili onaj. Tako da bih rekao da ako su ovaj s jedne strane Kukuriku koalicija, da je ova opcija koju do sada prezentira gospođa premijerka pomalo kukulele opcija, a bojim se da ako se ovako nastavi da će to svi imati kukulele.
Dok je premijerku takva Josipovićeva izjava rastužila, Macan uživa.
Ovo je bila jedna zeknuta šamarčina, vrhunska, povratna sa tim kukulele. Što ste tražili, to ste dobili.
Onomatopejama se bave i političari na nižim razinama. HDZ-ov zastupnik Tomislav Čuljak pita zašto lijeva opozicija nije bila glasnija pre 20 godina nego tek sada.
Trebalo je kukurikati kad se Hrvatska osamostaljivala, kad je Hrvatska se branila. Ja mislim da je ovo zakašnjelo kukurikanje.
Odmah mu je odgovorila bivša ministrica pravosuđa u Račanovoj vladi Ingrid Antičević-Marinović.
Ulje i kukurikati nego kokodakati.
I dok ovo prepucavanje mnoge veseli, ozbiljniji ljudi vide da tu nešto dubinski ne valja. Politički analitičar Marinko Čulić u izjavi za Naš radio upozorava da se na ovaj način kompromitira cijeli kompleks liberalne demokracije u kojem su izbori najsavršenija alatka.
Ovdje se ta alatka koristi za rovanje po svincu, za besplodne svađe i mislim da oni zapravo nemilice troše jedan politički koncept u koga se zaklinju skoro isto kao što se nekad zaklinjalo u Tita.
Po njegovoj ocjeni sasvim je očita potpuna bagatelizacija samog smisla izborne kampanje.
To je zbilja, moglo bi se reći, politički kokošarnik, jer je očito da nijedna strana nema ili ne želi iznijeti nekakav svoj program, nešto što bi autentično proizlazilo iz stavova koje svakodnevno iznose, a oni to ne rade i onda se nikakvim programima ne treba niti nadati.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj održat će se u nedjelju 4. prosinca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bila je to priča iz Zagreba. Njemački Bundestag igraće u buduće veću ulogu u izdvajanju budžetskog novca za pomoć posrnulim zemljama Evropske unije, odlučio je danas Ustavni sud Njemačke. Najviša pravna instanca te zemlje odbila je međutim da zabrani izdvajanje novca za pomoć prije ostalih Grčkoj, što su tražili šestorica najvećih njemačkih euroskeptika. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Skoro 22,5 milijarde eura koliko je Njemačka izdvojila za pomoć Grčkoj nije u suprotnosti s ustavom te zemlje. Tako su odlučili ustavne sudije na današnjem zasjedanju, odgovarajući na pritužbu da milijarde eura pomoći drugima ugrožavaju stabilnost ustavnog poretka njihove zemlje. Sudije su odobrile davanje pomoći zemljama eurozone, ali podsjetili da se svaki dalji korak mora uskladiti u Bundestagu. Prevedeno na jezik običnog čovjeka, nema potpisivanja blanko čekova pomoći nikome, niti se po automatizmu podrazumijeva da se svima mora pomoći. Svaki će paket morati biti obrazložen, a kontrolu će imati parlament. Sudija Ustavnog suda Hans Hugo Klein.
Es hat vage allerdings.
Ono što se iz presude vidi jeste da se mora voditi računa o granicama, da se ne bi desilo preuzimanje obaveza koje su toliko velike da mogu doći u sukob s ustavom, to jest da se poštuje takozvana kočnica zaduživanja koja postoji u našem najvišem zakonu. Ova odluka suda u Karlsruheu važna je za budućnost eurozone, jer teško da se i Grčkoj i ostalim posrnulim europskim zemljama može pomoći bez Njemačke. Osim toga, odluka potvrđuje i opredjeljenje Berlina da i dalje čvrsto stoji uz Maastricht i Lisabon, ali da je suverenitet Njemačke ipak iznad svega. Europski savez, takav kakav danas postoji, još uvijek je slabiji od unutrašnjih interesa pojedinih država. Preveliko zaduživanje kojim pomažeš drugom, a uništavaš samog sebe, protivno je ustavu, odlučile su sudije u Karlsruheu. Euro je nakon ove odluke ponovno opao za nekoliko procenata. Njemački parlamentarci u četvrtak će peti put od 2010. godine raspravljati o načinima na koji se može pomoći zajedničkoj valuti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Poslanici počeli raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna izbornog zakona. Počelo pa odgođeno suđenje Miljanu Muguši i Mihajlu Jovoviću. Pojačane mjere bezbjednosti u Srbiji uoči 11. septembra saopštio ministar policije Ivica Dačić. U dvostrukom bombaškom napadu na jugozapadu Pakistana ubijeno 19 osoba, ranjeno 44. Njemački sud odbio tužbe zbog pružanja pomoći Grčkoj, ali traži veću parlamentarnu kontrolu. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Svjetlana Petrović, Predrag Tomović, zahvaljuju na pažnji.